слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо про те, як Росія захоплювала Крим, ховаючи за спинами цивільних. Попереду жінки, цивільні чоловіки, за ними озброєні військові та спецназ. Саме такий метод впливу на противника і водночас захисту для військових був досить поширений під час окупації Криму. І саме це називається живим щитом. Його використання – це міжнародний воєнний злочин. Він заборонений Женевськими конвенціями ООН. І попри це, живі щити з місцевих мешканців чи інших цивільних російські військові застосовували при захопленні усіх стратегічних об'єктів у Криму. Отже, з координаторкою Офісу з розробки гуманітарної політики Олександрою Дворецькою говоримо про дослідження щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права представниками Збройних сил Росії під час анексії Криму у лютому-березні 2014 року. Отже, Олександро, давайте почнемо з тезаурусу, да, про те, про що саме йдеться у докладі, да, і які дані підтверджують, що Росія дійсно широкомасштабно використовувала живі щити в Криму під час окупації.
Так, почнемо з того, що дійсно цей доповідь, вона окреслює тільки невеликий період. Зрозуміло, що Російська Федерація вчиняла порушення, починаючи з лютого 2014 року, і не припиняє це робити і зараз, але цей період, який ми описуємо в дослідженні, говорить тільки про 2 місяці початку окупації Криму, і дійсно він охоплює 3 такі проблеми важливі. Це питання використання живих щитів, власне, військовими, коли, якщо спрощувати, дуже спрощувати це питання, то ми говоримо про те, коли між цивільне населення, звичайні люди стоять перед військовими, а військові ховаються за ними для того, щоб до них не застосовували силу і вони не понесли втрати. Також дослідження говорить про другий аспект, який теж важливий був дуже, і ми, напевно, пам'ятаємо всі ці назви, зелені чоловічки. Коли Росія використовувала, вона не визнавала, що це є російські військові кадрові, вони говорили, що були люди без опізнавальних знаків. Да? Це не була ані українська нібито армія, і якісь, і також вони часто називали і кримською, чи кримською самообороною, але це теж є порушенням норм міжнародного права. І третє питання, яке окреслюється в цьому дослідженні, це віроломство. Коли використовується довіра для того, щоб вчиняти злочини. Ну, до прикладу, коли захоплювали будівлю і парламенту, і Ради міністрів Криму, використовували перевдягнутих в форму російської міліції, да? На той момент це було ще міліція, української міліції, російських кадрових військових і так далі. Тобто, коли обманним шляхом використовується для того, щоб здійснювати злочини. От, власне, про ці 3 аспекти, зрозуміло, що це не всі аспекти про порушення, але про ці 3 йдеться в дослідженні.
А чи використовувались дані подання в міжнародний кримінальний суд, які от нещодавно теж, да, були представлені, от ця подання щодо використання цивільного населення. Тобто, от ці матеріали були використані у цьому дослідженні?
Власне, це дослідження і побудовано на свідченнях людей, які були свідками цих подій. В самому дослідженні описано 4 кейси, які стосуються військових частин блокування. Це і ВМС в Севастополі, це і Новофьодорівка. Ну, тобто, різні військові частини, під якими відбувалися сутички, які блокувалися цивільним населенням, за якими стояли російські кадрові військові. Відміна цього дослідження, яке є публічним від подання до Міжнародного кримінального суду, вже ж воно стосується і персональних даних тих осіб, які свідчили в дослідженні, це узагальнені дані, і ті відеоматеріали, є скріншоти з відео, які надавали самі свідки, які безпосередньо цього знімали, а вже ж посилання не є на всі джерела, тому що це знаходиться зараз, ведеться розслідування, в тому числі прокуратурою Автономної Республіки Крим, яка зараз знаходиться і сьогодні теж приймала участь у цій презентації.
А наскільки важливе це дослідження? Бо вже пройшло, да, багато років, і деяким людям здається, що вже нібито все ясно, да, все, що відбувалося у лютому-березні 2014 року. Чи все ж таки існують зараз досі міфи про початок окупації?
Мені здається, що міфи про початок окупації існують, і це не така моя вигадка. Я сама є кримчанкою і перебувала в цей момент в Криму і в лютому, і в березні 2014 року, і дуже часто ще зараз можу зустріти таку думку, що стосується це кажуть, ніби кримчани пішли на референдум чи щось проголосували. І таке дослідження воно власне показує, що ніякого референдуму не було, що всі рішення про окупацію були прийняті задовго до того, як вони ніби створили таку картинку для ЗМІ. Тоді, коли вони вже виключили українські канали, коли вже почали зникати люди, коли вже напади здійснювались на громадських активістів, на журналістів, тоді було вже проведено такий, ніби всі кримчани в єдиному пориві проголосували. А от, власне, лютий, кінець лютого, початок березня, масові ці протести і те, як півострів чинив супротив, часто ніхто не підсвічує, ніхто не говорить. І мені здається, що це такий наш інструмент не тільки для роботи в юридичній сфері, для міжнародного кримінального суду чи для прокуратури тут на території України, а і для журналістів, які можуть почитати і використовувати ці матеріали. Особливо ми зараз знаходимося там в річниця, да, у нас в лютому будуть знову більше активізовуватись обговорення щодо Криму, шоста річниця з початку окупації Криму очікує. І я думаю, що цей допоміжний матеріал буде цікавий і самим кримчанам, які це пережили, і для журналістів, і людей, які цікаві.
Наскільки от, в цьому дослідженні, да, от, і взагалі в міжнародному праві щось відбувається вперше в зв'язку з окупацією Криму? Тобто, я так розумію, що Росія вперше ну, вже визнана, да, і з моменту взагалі створення, наприклад, Організації Об'єднаної Нації, да, що вона захопила територію іншої держави. Можливо, ще якісь є моменти, які от, дійсно були вперше зроблені?
Вперше, такі елементи, про які йдеться в дослідженні, вони мали місце в інших конфліктах, але вперше такі методи ведення війни бере до озброєння держава. Ну, тобто, частіше за все, не там без знаків опізнання працюють якісь незаконні збройні формування, якщо конфлікт стається всередині держави. Да? І тоді важко зрозуміти, хто саме ці люди, вони одягають якийсь піксель, але у них немає ідентифікації, до кого саме вони належать, але вони є озброєні. А тут йдеться мова, коли кадрові військові іншої країни виступають не без опізнавальних знаків. Те саме і стосується використання населення в якості живого щита. Теж ніколи це в історії і міжнародного кримінального суду, те, що вони розслідували, не було такої ситуації, що держава використовувала цивільне населення для того, щоб прикривати своїх військових. Ми під час презентації говорили про те, що елементи такого були присутні в минулій Югославії, коли використовувалися ці голубі каски, миротворці ООНівські, які копали траншеї. Це про Сербію, да, історія. Але там йшла мова все ж таки про дуже-дуже такий вузький конкретний випадок. Тут
тобто
же
під дулами автоматів, да, їх привезли, і вони це робили. Да? А да, у Криму ми бачимо, іноді бачили деяку, ну, іншу картинку. Да. Тому що да, там деякі люди виходили, тому що вірили.
Але давайте розглядати цю подію. Угу. От вона не стосується цього дослідження, але в контексті масової пропозиції. Пропаганди. Ми uh-huh. повинні все ж таки оцінювати, що люди, які виходили під ці військові частини, вони не мали можливості отримати якусь альтернативну інформацію. Були виключені телеканали, було масово там репресії відносно журналістів незалежних, які там перебували. Більш того, їх постійно насичувало цілеспрямовано. Тобто ми повинні розуміти, що Росія цілеспрямовано вимагала від людей, вони говорили, до вас їдуть там бендерівці, до вас їде правий сектор. Якщо ви зараз не вийдете під військові частини, не будете вимагати, то вас будуть вбивати. Тобто вони наганяли цю істерію свідомо. Це не те, що люди випадково вийшли і стали між арміями, да? Це реально було свідомий інструмент. І, власне, якщо розглядати пропаганду як інструмент, як елемент війни, да, інформаційний, то тут вони свідомо провокували людей, лякали їх, використовували, власне, такі сильні, да, почуття як страх для того, щоб створювати ці живі щити.
На вашу думку, от зараз, ви вже згадали шосту річницю, яка от відбудеться 27 лютого, що може зараз зробити держава, да, не маючи доступу до окупованого Криму фактичного, от що може Україна зараз зробити для того, щоб ну, час, коли ми висвободимо Крим, да, наблизився?
Менше може зробити, ніж в тому випадку, якщо б ми мали фізичний доступ до цієї території, тому ми повинні вимагати, по-перше, цього доступу, да, ми повинні його обговорювати на різних різних міжнародних майданчиках можливість доступу і міжнародних спостерігачів, і місій на території Криму, повинні говорити про безпеку журналістів, про безпеку адвокатів, про безпеку роботи правозахисників на тимчасово окупованій території, повинні постійно наголошувати про порушення норм міжнародного гуманітарного права, норм Женевської конвенції на території Криму. Але ще ідея от в нашому офісі гуманітарної політики, який працює при Міністерстві культури, молоді і спорту, який включає в себе інформаційну політику, стосується того, що Крим треба включати в такий більш глобальний контекст. Ми повинні розуміти, що питання Криму – це питання безпеки в Чорноморському регіоні. Коли Росія вимикає навігацію від кораблів для того, щоб уникати санкцій, заходячи в кримські порти, це про контрабанду, це про незаконний обіг зброї, це про це про дуже багато інших проблем, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні і за її межами, і це вже не є виключно проблемою України чи там її стосунків з Росією. Тому треба говорити про, по-перше, про порушення прав людини, продовжувати про це говорити, але не тільки про це. Треба говорити про і безпеку, і мілітаризацію Криму, тому що це безпека і для країн, які знаходяться в Чорноморському регіоні, але і виклики, які пов'язані з цим сірою зоною. Да? Коли те, що відбувається в просторі і повітряному, і що відбувається в морському просторі, стає таким невидимим для будь-яких країн, да? І можливі різні спекуляції від контрабанди до, в тому числі, торгівлі людьми і так далі. Серйозні проблеми, виклики, які можуть стояти перед країнами. І а вже ж ми повинні не забувати про те, що це є порушенням суверенітету і далі вимагати продовження санкційної політики, тому що Росія, як ми знаємо, не виконала жодну резолюцію, яка стосувалася Автономної Республіки Крим. Більш того, вона, на відміну від Донбасу, навіть не хоче обговорювати це. Каже, що питання Криму закрите, тому цей міжнародний майданчик солідарності країн, які б могли допомагати деокупації, повинен існувати незалежно від бажання Росії.
А наскільки ви оцінюєте наразі притягнення винних до відповідальності, от на якому шляху зараз Україна? Зрозуміло, що ми готуємо багато подань до Міжнародного кримінального суду, міжнародне законодавство, але от на національному рівні що зроблено?
Прокуратура Автономної Республіки Крим продовжує розслідування по кожному з цих фактів. Тобто ми не маємо надії, що всю справу за нас зробить Міжнародний кримінальний суд. Власне, ідея Міжнародного кримінального суду говорить про те, що тоді, коли держава сама не впорається. Ну, тобто ми можемо, наприклад, розслідувати, визначити, хто є порушником, але покарати, ну, привести до відновити цю справедливість,
да,
у нас немає можливості, тому що наша закінчується, да, можливість, куди ми можемо руками дотягнутися. І тому саме прокуратура продовжує збирати це, і ми бачимо і деякі новини, які виникають, це коли особи, що були причетні до подій, пов'язаних з порушенням там національної безпеки, територіальної цілісності, чи вони якимось чином були суддями чи прокурорами у справах політично мотивованих, то вони притягаються до відповідальності в той момент, коли вони можуть перетнути чи кордон український, чи виїжджають через адміністративний кордон Херсонської області для оформлення якихось документів, чи отримання якихось там коштів. Тому такі випадки стаються, але і фіксуються випадки дистанційні. Да? Ті, які передаються, я знаю, що як сама безпосередній свідок, що прокуратура збирає ці дані від очевидців для того, щоб в подальшому їх використовувати у справах. Справа кропітка така, вона не буде швидкою, але і сказати, що українська держава нічого не робить, я б не могла, тому що дійсно великий масив інформації вже зібрано.
Але якісь ви проблеми бачите саме у формуванні державної політики от у сфері протидії масовим порушенням прав людини у Криму?
Завжди можна робити більше. Я думаю, що є проблема відсутності центральної стратегії щодо окупованих територій. Тут ми можемо говорити про проблему і в Криму, і на Донбасі, тому що у нас якось інформаційна стратегія існує окремо від загальної стратегії. Загальної стратегії текстово немає, і тому часто відомства ведуть таку свою роботу якось окремо. Зараз є трошки рух в цьому напрямку. при новоствореному уряді є така міжвідомча координаційна рада. Вони два рази на місяць збираються, різні представники на рівні заступників міністрів, на доволі високому рівні, для того, щоб обговорити питання саме, що стосується окупованих територій. Поки зараз це виглядає не дуже стратегічно, зараз ми робимо таке, знаєте, роботу домашню, яку ми не зробили раніше. Ми допилюємо там питання, що пов'язані зі свободою пересування, ситуацію на контрольних пунктах їзду-виїзду, які межують з тимчасово окупованою територією. Щось говоримо про освіту, щось говоримо ця робоча група, але я маю надію, що після вирішення таких нагальних питань, які просто вже висять в повітрі і довгий час не вирішувались, перейде до більш стратегічної роботи. І ну, у мене є такий деякий стриманий оптимізм. Якщо ми, звісно, не будемо міняти уряд там раз в півроку, то, можливо, і він дійде до системної роботи.
Дякую. Координаторка Офісу з розробки гуманітарної політики Олександра Дворецька в студії Громадського радіо. А прокурор Криму Ігор Поначов не зазначив, що дослідження допомагає правоохоронцям зрозуміти цілісну картину того, що відбувалось на початку 2014 року в Криму.
Однозначно, ті дії, які вчиняла Російська Федерація під час захоплення військових об'єктів з використанням цивільного населення, це воєнний злочин відповідно до Римського статуту, це і серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни 49-го року. Тому дії окупантів ми кваліфікуємо за якраз статтею 438 за порушення законів та звичаїв війни. Це перший, мабуть, чи не єдиний випадок, коли живі щити, коли цивільне населення шляхом обману в тому числі використовувалось для захоплення військових об'єктів і в цілому для захоплення території іншої держави. Під час використання цивільного населення військовими Російської Федерації і їхніми незаконними збройними формуваннями використовувалось як цивільне населення з проукраїнського, так і з осіб, які підтримували окупацію в 2014 році. Використовувались різні методи, як залучити населення до цих дій. Тобто використовувались дружини військовослужбовців, яким різними там пропагандистськими методами Російська Федерація обіцяла, скажу фразеологізмом, там золоті гори після вступу в військову службу до Збройних сил Російської Федерації і так далі. Тому там були і люди, які були зацікавленими у захопленні об'єктів, і люди, які були щиро зацікавлені в тому, щоб зберегти життя своїм рідним, близьким, своїм друзям, тобто ті, хто щиро вірили в те, що вони роблять краще, коли намагаються там розблокувати там військову частину, де працювали, де проходили службу їхні рідні. Але, звичайно, це все охоплюється складом злочину, це все дії, які підтверджують взагалі всю весь цинізм, за допомогою якого Російська Федерація і їхні прибічники на той час в Криму окупували Крим. Цим діям однозначно буде надана оцінка. Перший крок для цього вже зроблений спільно з вищеназваними мною правозахисними організаціями. В минулому році ми подали інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, де якраз про ці всі факти було зазначено в щорічному звіті прокурора Міжнародного кримінального суду. Ці порушення були відображені як ті, які вивчаються прокурором Міжнародного кримінального суду. Тобто є публікація цієї інформації в звіті, є підтвердженням того, що прокурор Міжнародного кримінального суду працює з цим матеріалом і, в принципі, зараз триває вже стадія комплементарності, тобто стадія вивчення, чи повинен цим займатись Міжнародний кримінальний суд, чи не повинен. Очікуємо все-таки з великою долею оптимізму на 2020 рік початок офіційного розслідування, і це вже буде таке значне досягнення і в нашій роботі, і в роботі правозахисних організацій, тому що більшість тих інформаційних повідомлень, які подавались до Міжнародного кримінального суду, це все-таки спільна робота як і прокуратури, так і правозахисних організацій. Зараз по по цьому кейсу, так як я сказав, що він є доволі новим, заплановано дуже багато роботи, тобто і систематизація фото-відеоматеріалів, систематизація там свідків, робота з ними, очевидці подій, жертви, відповідно, з цивільного населення, хто використовувався в якості живих щитів і переміщений зараз на підконтрольну Україні територію. Тобто заплановано цілий комплекс заходів. Ми спільно з Службою безпеки будемо розслідувати це кримінальне провадження. І думаю, що результати не змусять себе чекати, тому що вже, в принципі, прокурори на даний час вийшли на той рівень, коли вони вже в більшій мірі є самі фахівцями в галузі міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, і правильно кваліфікують дії, правильно описують ці дії в обвинуваченнях.
Це був прокурор Криму Ігор Поначовний.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.